Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi sot pasdite do të deklarohet para një gjykate amerikane rreth akuzave për terrorizëm. Në Kosovë tema kryesore vazhdon të jetë mandati tashmë i skaduar i EULEX-it. Tenistja ruse Maria Sharapova ka apeluar dënimin për 2 vjet mosloj në gjykatën e arbitrazhit të sportit. Për këto dhe materialet e tjera në ndishtni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16, si pas orës lokale të Kosovës, në Virginia të Shteteve të Bashkuara fillon seanca dëgjimore për shtetasin e Kosovës Ardit Ferizi, lidhur me akuzat për terrorizëm. Ferizi, 20 vjeçar, dyshohet se ka depërtuar në të dhënat e mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Ferizi është arrestuar në Malezi në muajin tetor dhe është dërguar në SBA në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij lloji. Prokurorët Amerikan ka mundësi të ngrisin akt akuzë ndaj Nur Salman, bashkëshortes autorit të sulmit në Orlando, ku vranë 49 persona. Prokurorët dyshojnë se ajo ndonë se kishte njohuri për sulmin, nuk e kishte njoftuar policin, raportojnë mediat amerikane. Padia mund të ngrite duke akuzuar atë si ndihmëse për vrasjet. Matini, cili u vran nga policia brenda lokalit me 12 qershore, kishte thirrë në telefon policin gjatë sulmit, duke thënë se është besnik ndaj grupit militant Shteti Islamik. Raportohet se ai kishte thirrë në telefon edhe gruan e tij. FBI gjithashtu është duke i hetuar raportimet se Matini ka vizituar disa herë klubin ku e kreu sulmin, duke kërkuar takime me homoseksual, dhe se ai kishte një jetë sekrete prej homoseksuali, me gjithë urrejtjen e shprehur ndaj pjesëtarëve të këtij komuniteti. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ekziston rrezik shumë i vogël që gjatë lojrave olimpike që do të mbahen në Rio de Janeiro, virusi Zika do të përhapet në tërë botën. Lojrat olimpike do të zhvillohen në Brazil, epiqendrën e virusit Zika, nga 5 deri në 21 gusht. Pas konsultimeve me ekspertët e këtij virusi, Agjencia Kombeve të Bashkuara ka përsëritur vetëm këshillin e mëparshëm se vetëm gratë shtatzëna nuk duhet të shkojnë në këtë ngjarje. Sëmundja në shumicën e rasteve përhapet përmes mushkonjave, por në raste të ralla edhe përmes marrëdhënieve seksuale. Ylli rusi i tenisit Maria Sharapova ka dërguar vendimin për dënimin e saj për doping në gjykatën më të lartë të sportit, e cila është pajtuar të merret me këtë rast para lojrave olimpike. Rusia tashmë ka përfshirë Sharapovën në ekipin e saj olimpik. Sharapova ka dërguar rastin në gjykatën e arbitrazhit për sport, duke kërkuar hedhjen poshtë apo të paktën zvoglimin e dënimit, që thotë se ajo s'duhet të lejohet të luajë tenis për 2 vjet. Dënimi ishte vendosur para pak ditësh nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit. Kampionja 5 fishte turneve të mëdha të tenisit ishte testuar pozitive për meldonium gjatë Australian Open në muajin janar, diçka që ajo kishte marrë para çdo betejë në këtë turne, edhe pse substanca në fjalë ishte ndaluar prej 1 janarit. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Si zakonisht në këtë pjesë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Vazhdimi i mandatit të Uleksit Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe të gazetave të Kosovës. Çfarë ke shkputur nga kjo temë Zenel?
E përditshmja koaditore Artan konsideron se vazhdimi i mandatit të Uleksit që qeveria e Kosovës mëton ta bëjë nëpërmjet një ligji të veçantë nuk ka mbështetje në kushtetutë, andaj ky mision evropian mund t'i ushtrojë kompetencat vetëm mbi bazën e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta ka vënë pasje në paragrafin e nenit 20 të kushtetutës precizohet se Republika e Kosovës në bazë të marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare për çështje të caktuara mund t'ia kalojë kompetencat shtetërore organizatave ndërkombëtare. E përditshmja koaditore thekson se në mungesë të letërkëmbimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian, siç është bërë deri më tash vazhdimi i mandatit të Uleksit, qeveria e kësaj here ka improvisuar kur ka proceduar për votim në kuvent projektligjin për vazhdimin e mandatit të Uleksit. Burimet e gazetës kanë mësuar se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk ja ka kthyer letrën presidentit Hashim Thaçi, nga që Bashkimi Evropian nuk është i kënaqur me përmbajtjen e shkresës së Thaçit, me që në të Prishtina zyrtare ja lënë në dorë këshillit gjyqësor dhe atij prokurorial vendimarrjen për transferimin e rasteve që mund t'i kërkojë Euleksi. Artan.
Zënel, çfarë raportojnë gazetet e Kosovës për përplasjet e mundshme në politikën kosovare për mandatin e misionit evropian për sundim të ligjit?
Në kontekst të procedurave për vazhdimin e mandatit të Uleksit, artan gazetat në Prishtinë kanë vënë dukje se opozita kosovare ka paralajmëruar që ligjin për Uleksin mund ta kontestojnë në gjykatën kushtetuese. Opozita konteston, si thuhet, edhe letrën e njëanshme të presidentit Thaçi, e cila është injoruar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini, letrë kjo që sipas opozitës kosovare ka tendencë të shndrohet në ligj sikur asnjëherë më parë. Përndryshe, e përditshmja zëri ka vënë dukje deklaratën e nënkryetarit kuvendit Kosovës se ky kuvend mund të mblidhet shumë shpejt për të miratuar projektin për EU-lekcin. Ai ka thënë se koalicioni qeverisës i ka 2/3 e votave për të miratuar këtë ligj. Ndërsa, njohës të çështjeve juridike kanë thënë se faktikisht me votimin dhe formimin e gjykate speciale është votuar edhe për vazhdimin e mandatit të EU-lekcit. Por, njohësit e çështjeve juridike gjithashtu i kanë thënë të përditshme së zëri se me skadimin e mandatit të EU-lekcit të martën në mesnat, asnjë gjykatë ndërkombëtare nuk ka mandat të gjykojë në Kosovë.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Mbesim për pak edhe të EU-lekci, nëse ky mision ka dështuar, kjo nën kupton se shteti i Kosovës është i dështuar, vlerëson gjatë intervistës që i ka dhënë Radios Evropa Lirë, shefi në largimi EU-lekcit Gabriele Meucci në Prishtinë. Të ndjekim në vijim disa pjesë nga intervista që është realizuar nga shefi i redaksisë për Kosovën në Radion Evropa Lirë, Arber Vllahiu.
Zoti Meucci, reputacioni i misionit EU-lekcit brenda viteve është i përzier. Kishte kritika dhe akuza. A është misioni EU-lekcit i dështuar?
This is a very interesting expression.
Kjo është një shprehje shumë interesante që kam dëgjuar shumë herë këtu. Dështimi i EU-lekcit ose misioni i dështuar. Me që jemi të bashkëngjitur në sistemin e Kosovës dhe përfaqësojmë së bashku me institucionet lokale të njëjtin shtëpi, të njëjtin institucion. Nëse flasim për dështimet e EU-lekcit, nuk kupton dështim të Kosovës si shtet. Do të isha i kujdesshëm në përdorimin e shprehjeve të tilla. Ndonjëherë gazetarët këtu duan të ekzagjerojnë gjëra, sepse nëse thoni dështimi i EU-lekcit, kjo do të thotë dështim i Kosovës. A duam të themi se Kosova është një shtet i dështuar? Nuk mendoj kështu. Më shumë jam i shqetësuar për ndërhyrjet publike, një sferë që e kemi tërë kohën, e kjo ka të bëjë me autoritetet publike që përfaqësojnë organet e institucioneve të Kosovës, të cilat komentojnë, japin gjykime. Ky është një vendim i padrejt, është gjykim i padrejt, posaçërisht kur bëhet fjalë për komandantët e UÇK-s. Në ligjin ton me kodin penal dhe kushtetutën e Kosovës, nuk e besoj të jetë